halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa, si toosaad uga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa maalin arbaca 14-ka bisha juun sanadka 2023 idaacadda saaka iyo caalamka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan aan idinkugu hayn idaacaddana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo shalay hortagay garsoore federaali ah, sidee ayay haddaba dacwaddaasi u dhacday?
Marka ilaa iyo 49 safxadood oo dokumenti ah oo qarsoodi ah oo aan la rabin in cidna lala wadaagayuu haystay. Marka nuxurku waxa weeye dembigiisu inuu haystay dokumentiyadaas oo aan loo ogolayn inuu ka qaado aqalka cad.
qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah nin soomaali ah oo lagu dilay dalka uganda, dhallinyaro shaqo ka helay xoolaha laga dhoofiyo dekedda magaalada boosaaso, dowladda swiden oo doonaysa inay yarayso lacagtii lagu taakulaynayay dadka uu dakhligoodu hooseeyo. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda saaka. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamkoon idin akhriyo. madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa talaadadii hortagay garsoore federaali ah oo ku sugan magaalada miami si uu u qirto inuusan wax dembi ah gelin ee dacwadaha lagu eedeeyey ee ah inuu si sharci darro ah u haystay daraasiin dokumentiya ah oo sir ah oo amniga qaranka khuseeya kadib markii uu ka tegay aqalka cad, islamarkaana uu hor istaagay dadaallo ay dowladdu ku doonaysay in lagu soo celiyo. trump ayaa noqday madaxweynihii u horreeyey ee maraykan ah oo wajaha dacwad federaali ah markii xeerbeetiga miami ay toddobaadkii hore ku soo oogeen 37 dacwadood oo la xiriira inuu si khaldan u maamulay dokumentiyo sira oo ay leedahay dowladda maraykanka. eedeyntan oo lasoo bandhigay 9-kii juun ayaa trump waxa ay ku soo oogtay 11 dacwadood oo ah in si bareer ah uu u hayay xogta difaaca qaranka. kayska ka dhanka ah trump ayaa waxaa loo arkaa halistii ugu cuslayd ee dhanka sharciga ah ee soo wajahda madaxweynihii hore tan iyo markii uu ka tegay aqalka cad sanadkii 2020. xeer ilaaliyihiisii hore william barr ayaa dhowaan waxa uu eedeymahan ku tilmaamay mid aad iyo aad u foolxun. subax wanaagsan meel kasta ood naga maqlaysaan. madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa talaadadii waxa uu hortagay garsoore federaali ah magaalada miami ee gobolka florida. trump ayaa sidaad warkaba ku maqlayseen waxaa lagu soo oogay 37 dacwadood oo ay ka mid ahaayeen inuu si sharci daraa u haystay daraasiin dokumentiya oo sir ah oo amniga qaranka khuseeya kadib markii uu ka tegay aqalka cad. haddaba sida ay u dhacday dacwadaasi iyo in uu madaxweynuhu xaq u lahaa haysashada dokumentiyadaasi ayaan ka waraystay cabdiqafaar cabdi wardheere oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah oo ku sugan gobolka virginia.
wuxuu tegay miami buu tegay meesha lagu maxkamadaynayo. arrintaanina waa federaal weeye, waa ka duwan tahay maxkamadii hore oo uu new york uu u tegay oo state levelka ahayd ama heer gobolka ahayd. marka waxaa lagu soo oogay dembi runtii dembiyo aada u fara badan, ilaa iyo 37 dembi baa lagu soo oogay oo laleeyahay wuxuu haystay wax ka badan 100 dokumenti oo aan loo ogolayn inuu haysto. marka ilaa iyo 49 safxadood oo dokumenti ah oo qarsoodi ah oo aan la rabin in cidna lala wadaagayuu haystay. marka nuxurku waxa weeye dembigiisu inuu haystay dokumentiyadaas oo aan loo ogolayn inuu ka qaado aqalka cad, sababtoo ah waxay ahaayeen dokumentiyo qarsoodi ay ahaayeen.
madaxweynihii hore donald trump waxyaabaha uu ku dooday waxaa ka mid ah cabdiqafaar in dokumentiyadaas lagu soo dacweeyey inuu xaq u lahaa inuu haysto maadaama uu ahaa madaxweyne maraykan. markaad dhinaca sharciga ka fiiriso, inkastoona sharciyaqaan ahayn, laakiin haddana markaad fiiriso taariikhda, xaq ma u lahaa ama ma u leeyahay madaxweyne Mareykan in uu dokumentiga intii uu doono uu haysan karo ka qaadan karo aqalka cad markuu xilka ka tago?
Shuruuc baa ka taala dokumentiga qarsoodiga ah. Madaxweynuhu markuu ka tago xafiiska, meel waxaa la geeyaa archives la yiraahdo oo arkiibiya ah oo lagu xareeyo, marka waxay ahayd inay halkaa tagaan, maha inuu gurigiisa la aado maaha. Midda kale, dokumentiga qarsoodiga ahi si gaara loo xisbiyaa oo waddankan Mareykanka qofku inta iska qaato guriga ma geysan karo, xataa haddaad kaasafoorto ku xirta lagaa yeelmaya, sababtoo ah meelo mucayinan baaba la dhigi karaaba. Marka taas wuxuu dembiga ku galay waxay ahayd qaadashada keliya maahe, waxaa kaloo usii dheerayd meeshu waa meel gurigiisu kalaab camalahood ciddii rabtaa imaanayso oo ciddii rabtaa maaragtay ka qayb qaadan karta. Marka meelo riski ah oo halis uhu geeyey dokumentiga baa la leeyahay, iyo in looga baqayay inay access u yeeshaan ama ay gacanta ku dhigaan dad aan loo ogolayn inay arkaan arrintaas.
Dacwadaha lagu soo ogeeyba ka mid ahayd in dad aan clearance haysan ama aan xaq u lahayn inay arkaan sir intaa la eg oo dowladda Mareykanku ay leedahay in ay xireen ama ay arkeen dokumentiyadaasi qaar ka mid a. Marka taasi maxay maxkamaddu ka tiri?
Waa midda waxyaabaha ugu daran weyo runtii. Hadda looyarada ama dadka cilmigan maaragtay xeerelayaasha iyo qawaaniinta sharciga bartay waxayba leeyihiin waxyaabaha ugu daran haysashada waxaa ka daran waxaa la hayaa isagoo dad kale uga sheekeynaya oo dhahaya dokumentigaanan haystaa, wasaaradda difaaca soo diyaarisay, anigaa la iisoo diyaariyey, oo uu ka sheekeynayo dokumentigiibaaba laleeyahay oo uga sheekeynayo dad aan clearance lahayn ama si aan loo ogolayn inay maaragtay dokumentigaasoo kale ogaadaan iyo wuxuu ku saabsan yahay. Marka waxyaabaha ugu daran oo haysashada ka daran waxaaba kasii liidataba yacni dadkan laleeyahay access bay u lahaayeen oo wuu uga sheekeeyey ama isagaa la wadaagay, iyo olintii uu dokumentigu meel yeelay oo laleeyahay meeshaas dee waxay iska ahayd ciddii rabtaa soo geli kartay. Marka dembiyada waaweyn oo hadda uu ku jiro waxaa ugu daran oo laleeyahay waxaan maba ahaynba inuu iska qaatay sharciga uu u gafay oo espionaajka la yidhaahdo ama jaajuusnimada la yidhaahdo, waxaaba laga yaabaa bay leeyihiin inay khatar u keento dalka, inay khatar u keento maadaama ay ku qornaayeen siro waaweyn oo dalka difaaciisa iyo arrimaha nukliyeerka iyo meelaha maaragtay ugu muhiimsan ee qorshaha difaaca dalka iyo waxyaabo badan oo noocaasa baa ku jiraa laleeyahay, sababtoo isagaaba ka hadlayaba in wasaaradda difaaca ay soo diyaarisay.
Taariikhda markaan dib ugu laabano, Cabdiqafaar, hore ma u dhacday in madaxweyne hore oo Mareykana marka xilka uu ka degay oo xafiiska uu ka tegay inuu hore usii qaato dokumentiyada intii uu islahawadu baahan tahay?
Waa dhacday runtii inay madaxweyneyaal ama madaxweyne ku-xigeen ama ay qaateen dokumenti, laakiin isla markiiba markii archivesku ay lasoo xiriirtay hay-adaha xafida oo dokumentigaas ay dhaheen dokumentigaasaa ka baxay meesha, markiiba way la hadleen, way soo celiyeen wixii ay la hari kareen oo madaxweyneyaashu laibrariyadooda iyo xarumahooda markay ritaagareeyaan shaqada ka tagaan bay geeyaan dokumentiyada qaarkood. Waa si nidaamaha loo fariistay, waa laga wada doodaa, waa wixii aan bixi karin waa laga reebaa, waa la xareeyaa. Isagu wuxuu sameeyey wixiisoo dhan buu iska qaatay, waxaa kasii darayd markii la ogaadayna waa diidi oo wuxuu yidhi anaa xaq uleh oo madaxweynaan ahaan jirayo saan doonaan ka yeelaya, haddaan rababa unclassified baan ka dhigayaayo waaba anu waaba fasixi waaba furi karaaba ayagoo dhan dadkaanba usii dayn karaa. Marka isaga waxyaabaha badan oo lagu haysto oo ugu daran waxa weeye isku dhejintii uu dokumentiga isku dhejiyey iyo diidmadii uu diiday iyo inuu isku dayey inuuba maaragtay qariyo oo yidhaahdo waxaan hawshaan hawl idiin taal maaha, waagan madaxweynaha ahaabaan furfuray, waxaano ma aha inay xagga ku noqdaan. Marka shuruucdii archiveska buu violate gareeyaa leeyahay oo wuxuu ku xadgudbay shuruucdii maaragtay u tiilay dalka ee dokumentiga qarsoodiga ah sida loo xifdiyo.
Dokumentiyadaas marka hadda weli ma gacantiisay ku jiraan isagaa haysta, mise waxaa lagu soo wareejiyey dowladda federaalka?
Dowladda federaalka lagu soo wareejiyey sababtoo ah sabina loo soo diray, kadibna markuu sabinadii iyo wixii diiday inuu soo qabto f b i da iyo law enforcementga inta galay xoog lagu galay baa kulligood la soo qaatay.
Waxaad ka warantaa Cabdiqafaar, hadda madaxweynaha waa la sii daayey oo wuu ka tegay Miami oo gobolka New Jersey ayuu tegay oo taageerayaashiisii uu weli kula hadlay, marka maxaa xiga hadda meeshay wax marayaan?
Markii uu hadda hadlay wuxuu aada uga sheekeeyey siyaasadda waddanka iyo wixii o dhanba wuxuu isku dayey inuu u rogo inay tahay campaignkiisa iyo ololaha siyaasadda iyo in maaragtay looga sii horjeeda inuusan madaxweyne noqon iyo wax o dhanba inayn dembi ahayne arintoo dhan ay siyaasad salka ku hayso, waxaasu ka hadlay. Laakiin xaqiiqdu waxa weeye, waxaani waa criminal, waa dembi weyn weeye oo qof kastoo Mareykana oo lagu helo la marsiin lahaa. Marka maxkamaddu hadda waxay samaysay oo keliya waxa weeye, dembigan ma gashay baa la yidhi, ma gelin buu yidhi, waa la sii daayey wax kooban saacad iyo barkeliyo meesha joogay oo fara iyo laga qaaday. Kadibna waxa weeye maxkamaddu hor imaanayaa oo waxay maraysaa trial wax la yidhaahdo ama maaragtay charges-ko dhan, hadda lamaba kulligood lalamaba wadaaginba charges-ko dhan ama dembiga lagu soo oogay oo dhan lalama wadaagin. Markaasaa maxkamaddu ay isaga iyo qareemadiisa iyo kulli imaanayaano lasoo bandhigayaa dembiyada oo dhan xabad, markaas ay maraysaa trial ay maraysaa.
aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku takhasusay xiriirka caalamiga oo isagoo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Khadka taleefanka igu waramay. kale ayaan hawadeeda ka leenahay subax arbaca oo wanaagsan meel kasta ood naga maqlaysaan. Kooxo hubaysan ayaa magaalada Kampala ee dalka Uganda ku dilay muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Liban Maxamed oo ka mid ahaa dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaaladaasi. Halkaas kooxahaasi ayaa sidoo kale waxay dhaawac u geysteen muwaadin Soomaaliyeed oo kale, kaasoo dhaawiciisa haatan lagula tacaalayo isbitaalka magaalada Uganda. haddaba Bakar Cali Nuur oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa wariyaha v o ed ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed uga waramay xogta ay ka hayaan sida uu falkaasi u dhacay.
marka koowaad, waxaan la inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun, waa ka tacsiyeynayaa geerida walaalkan Liban Maxamed oo ka mid ah dadkii xalo lagu weeraray xaafada Rubaaga ee magaalada Kampala ee dalka Uganda. runtii waxaan uga tacsiyeynayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ehelkii iyo qaraabadii. intaa kadib xalay saqdii dhexe ama sagaalka habeenimo waxa loo yaqaano ama saddexda habeenimo ama in yar iyadoo ka harsan tahay waaberiga ayaa lagu weeraray guri ay deganaayeen dad muwaadiniin Soomaaliyeed ah. weerarkaas sida la sheegay, dad looga shakisan yahay burcada oo 4 nin ka kooban ayaa weerarka geystay, kuna hubeysnaay bastowlad. warar kala duwan ayaana kasoo baxay habka uu dhacay, laakiin inta laisla qirsan yahay booliiska, afhayeenka booliiska magaaladana oo hadlayna uu sheegay ay tahay in 4 nin oo hubeysan ay weerareen bastooladna ku habeysan gurigaas, waxaana geeriyooday Liban oo haleeshay xabadu madaxu ka haleeshay. sidoo kale waxaa dhaawacmay walaalkeen Yaasiin, runtii lagu dabiibayo isbitaalada magaalada mid ka mid ah. meedka walaalkeen Allah u naxariistay Liban waxaa la geeyay isbitaalka Mulago oo baaritaano kala duwan ka socdaan. sidoo kale booliiskana waxay sheegeen inay ku hawlan yihiin arintan iyo dhacdadan dhacday, waxaana socda baaritaano kala duwan. runtiina magaalada waxay lahaan jirtay un dhacdooyin qaar oo tuuga ah oo lala kulmo dadka mobeelada ka qaata, laakiin waa ugub dad bastoolad ku habaysan inay weerar geystaan.
waayahay dabcan xilliga ay dhacdadu dhacday ama falka uu dhacay waa subaxii hore ee waaberiga subaxnimadii talaadada. marka ma la og yahay ilaa iyo hadda sababta iyo ujeedada raggan falka toogashada geystay ay lahaayeen? ma weerar qorsheysan ayuu ahaa? maxaa faahfaahina oo aad ka ogtihiin?
walaal Qadar, baaritaano unbaa la wadaa kala duwan iyo xogo kala duwanna waa soo baxayaan, laakiin midnaba lagama hordhicin karo oo sida saxda inta baaritaanku socdo lama sheegi karo sababta rasmiga ay ka dambeysa. laakiin afhayeenka booliiska magaalada Kampala mudane Patrick oo hadlayna wuxuu sheegay inay yihiin dad looga shakisan yahay burcad, kadibna ay sidaa ku galeen guriga, weerarkuna sidaa ku dhacay. marka baaritaanadu waa ay socdaan, lagamana hordhici karo. gunta iyo gunaanudkuna waa la ogaan doonaa insha allah.
hore ma u jirtay in dhacdo noocan oo kale ah ay uga dhacdo magaalada Kampala oo fal toogasho noocan oo kale ah loogu geysto muwaadin Soomaali ah?
walaalo, waa dhacdo uguba sida muuqataba inta badan waxaa dhici jirtay in dad tuuga qaarkood ama kooxa burcada ay qofku weeraraan ama un guryaha qaar. inta badanba waaba amni, waana security oo si sahlan kuma imaan karaan, laakiin mararka qaar iyo waqtiyada qaar ayaa waxaa dhacaysa in dad baangad ama midiyo ama dhagaxyo ama birba waxyaaba kala duwan oo shayaal kala duwan ay qofka dhib ku gaarsiiyaan kuna weeraraan. laakiin in bastoolad ama qori ama waxyaaba kale oo xabadaha ah la isticmaalayo oo dad tuuga burcada hubaysan ay ku weeraraan waa dhacdo cusub oo ugu ba. oo soo korortay ayaamaha.
Muxuu qaban jiray oo uu ka shaqeyn jiray?
Walaale, nin dhalinyaro ah ayuu ahaa sida la sheegay, laakiin hadda howlaha gaarka ah ama business ama uu ku jiray wax hadda anigu aan xaqiijin karaga shaqsi ahaan ma jirto.
Raggan qoryaha ku hubaysan falka dilka geystay ilaa iyo hadda dowladdu wax raad ah ma sheegtay iyo halka hubka ay ka keeneen raggan?
Walaale, weli wax loo soo qabtayna ma jirto. Cadeymo kale iyo warbixino ay dowladdu ka soo saartana weli ma jirto. Waa baaritaano unbaa socda iyo dabagalo xooggan oo lagu wado iyo dadaallo sidii gacanta loogu dhigi lahay dadkaas dambiilayaasha ah falkan ku kacay.
kaasi waxa uu ahaa Bakar Cali Nuur oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Kampala oo u warramayay wariyaha v o da ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Soomaalida magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Kanada ayaa furay iskuulkii ugu horreeyey oo rasmi ah oo ay Soomaali leedahay, kaasoo lagu baranayo maadooyinka madaniga iyo kuwa diiniga. Waalidiinta Soomaalida ee degan Edmonton ayaa muhiimad weyn ku tilmaamay helista dugsi waxbarasho oo iyaga u gaara. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa soo diray wariyaha v o a da Xuseen Nuur Xaaji.
Iskuulka oo ah dugsi dhexe ayaa lagu magacaabaa Acta Customis, waana mid ka diiwaangashan dowladda oo ay aqoonsan tahay wasaaradda waxbarashada ee gobolka. Kamaal Cumar oo ka mid ah madaxda iskuulka oo aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Edmonton ayaa marka hore iga waramaya qaabka waxbarasho ee iskuulka.
Act Customers School waa iskuul private loo leeyahay, kaas oo maamulkiisa ay gacanta ku hayaan shaqaale isku dhafan, macnaha shaqaale kala duwan oo takhasus iyo experience badan u leh waxbaridda iyo barbaarinta ubadka. Waxaan isticmaalaynaa laba manhaj oo kala ah, mid maadi ah iyo mid diini ah. Midka maadiga ah waa mid aanu kasoo xiganay manhajka u yaala gobolka Alberta iyo manhajka guud ahaan u yaala Canada. Dhanka kale, manhajka diiniga ah waa manaahij aanu isku keenay oo kala duwan, kuwaasoo nagu talagalnay inay daboolaan baahida arda walba uu u qabo diintiisa iyo dhaqankiisa.
Soomaali badan ayaa muhiim u arka inay helaan iskuul u gaara. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin inuu noqon karo mid wax looga qabto dhalinyarada Soomaalida ee ka saaqidaya ama ka tegaya waxbarashada. Kamaal ayaan weydiiyey muhiimadda iskuulku leeyahay Soomaalida gobolka, gaar ahaan kuwa Edmonton.
Marka koowaad, waa iskuul taariikhi ah. Marka labaad, sida aynu ognahay, bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkan Alberta waa bulsho ugu ah oo mataqaana hadda soo barbaaraysa, si xawaare ahna ku koreysa. Waxay fursad u helayaan in ay yeeshaan goob iyaga u gaar ah, taas oo maamulkeedu uu ka fikirayo ubadkooda, kana damqanayo mustaqbalkooda iyo aayahooda dambe. Iskuulku waxa uu noqon doonaa kulmiye, kaasoo kulmiye bulshada, wuxuu noqon doonaa badbaado, alla ayaa wax badbaadiya, laakiin mid badbaadiya dhalinyaro badan oo iskuul maaragtay drop outs noqon jireen.
Waalidiinta Soomaalida ayaa ka mid a dadka soo dhaweeyay iskuulka, iyagoo tilmaamay inuu muhiimad weyn u leeyahay inay helaan iskuul u gaara.
Xuseenu, aad ba umaadsan tahay iskoolka, aad baan usoo dhaweyneynaa, waayo waxay u fiican tahay caruurta Soomaaliyeed. Waxay arkayaan macalimiin Soomaaliyeed, waxaa arkayaan maaragtay maamulo Soomaaliyeed, haddana waxaaba kasii daran waxay maaragtay meesha u badan laga yaabaa arday Soomaaliyeed oo maaragtay ay ku hadlayaan luqadda Soomaaliga ah, waxaaba laga yaabaa ina maaragtay dhaqankooda Soomaaliga ah ina maaragtay ay kor u qaadaan oo maaragtay si fiican maaragtay ay u ilaaliyaan.
Soomaalida ayaa horey u hirgeliya xarumo yaryar oo ardayda wax lagu baro kadib iskuulka si looga taageero maadooyinka ku adag, balse helista iskuul dhammaystiran oo dhigaya manhajka gobolka ayay dadka qaar rumaysan yihiin inay tahay tallaabo kale oo horey loo qaaday. Xuseen Nuur Xaaji, v o a, Toronto.
Aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintaasi kasoo diray magaalada Toronto. Halkuu leed nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhaqdhaqaaq ganacsi oo xooggan ayaa ka socda suuqyada lagu kala iibsado xoolaha nool ee ku yaala magaalada Boosaaso sida Maxjarka iyo Sayladaha, iyada oo dekedda magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaasana ay ku soo qulqulayaan maraakiib iyo doonyo xoolaha u qaadaya dalka Sacuudiga iyo wadamada Khaliijka Carabta. Wariyaha V O eda Faadume Yaasiin Jaamac oo booqatay sayladaha iyo maxjarada magaalada Boosaaso oo uu ganacsiga xooluhu ka socdo ayaa warbixintan ka soo dirtay magaaladaasi.
Halkani waa suuqa lagu kala iibiyo xoolaha nool ee loo dhoofiyo dalka dibadiisa, kuwaas oo isugu jira geel, ari iyo lo'. Ganacsatada xoolaha u dhoofisa dalka dibadiisa iyo xoolo dhaqataduba waxa ay u xusul duubayaan inay ka faa'iideystaan fursadan ganacsi oo ay sanadkiiba mar helaan, maadaama loo diyaar garoobayo munaasabada Ciidul Adxaaga. Sidoo kale waxaa jira boqolaal dhalinyaro ah oo ka shaqeysta maxjarada xoolaha lagu kala iibsado. Qaar ka mid ah xoolo dhaqatada iyo dhalinyarada ka shaqeysta maxjarada xoolaha lagu iibiyo ayaa VOA uga waramay dareenkooda ku aadan fursadaha shaqo iyo kuwa ganacsi ee ay ka helaan goobaha uu ganacsiga xooluhu ka socdo.
Ahmed Cabdi Aadan deetoo sanad jira meeshaan ka xamee shaa macsharka alxamdulillaah rabbil caalamiin de ilaahay waa nagu nabadiyay ka daatagnaa macsharkan ka xamaalnaa xoolaha waa dijinaa waa kala gurnaa
ilaahay mise dhalinyaro ayaa tihiin
ilaa boqolaal dhalinyaro waana meesha ka shaqeysata arfada waa u badnaa xilliga arfada maalintii hadba in siba ku tiirsan tahay maalintii hadda ari hadaan dejiyo hal ari aan qabto waa $12 ka badan hadaan shaqeeyana hadba saan u shaqeeyaa aniga macnaa tabarta ay ku xiranta marka de alxamdulillaah ilaahay
maana ka fasha Abdullah Aadan ganacsigu aad iyo aad buu wanaagsan yahay sanadka kan ilaa horta markii wadu mahadcelinayna alxamdulillaah ala kulli haal dadka ganacsada oo juhdiga ku bixiyay xoolaha inay wadamada Khaliijka oo aad u qaata kasoo wasaaca
kobaad alxamdulillaah roobkii baa ilaahay ina siiyay barwaaqo xoolihi joogaanin abaar ma jirto wadanku barwaaqo soo ran weey roobku si fiican buu daay sanadka mid labaadna ganacsigii dhaqaa bahalkii loo oran jiray iibka xoolaha aad buu fiican yahay wadanka dhaqaalaha yimid lacag badan baa yimid oo ka imaanaya xagga Khaliijka aad iyo aad baa sanadka xooluhu fiican yihiin fursad aad boqolkii boqol baa sanadka jira alxamdulillah ilaahay in loo mahadceliyo weeye
maamulaha shirkadda rahan ganacsada Bashiir Ibraahim Faarax ayaa VOA u sheegay in xoolaha ugu tirada badan ay ka dhoofayaan toddobaadkan dekedda Boosaaso
xoolaha hadda maxjarada ku jira asbuucan gudihiisa ilaa 8 marka baa dhoofaya oo aan u maleynayo tiro ahaan ilaa 300 kun inay gaarayso sida la socotana hadda xoolo badan oo kalena way dhoofeen xoolo badan oo kalena way dhiman yihiin marka xoolaha ugu badan Sacuudiga ku socdaan sidoo kale Khaliijka sida Cumaan Dubai sida Bahrain sida Kuwait iyo Yemen oo runtii iyadan loo oran karo dowr muhiim ayay kaga jirtaa ganacsiga Puntland sanadka waa fursad aad iyo aad u qaali ah marka loo eego sanadaha kale
ganacsiga ahaadu hadda sanadka
wallaahi faadmo iyo shirkadda rahan anaga waxaan noo qorsheysan xoolaha noogu jira iyo xoolaha noo dhoofay ilaa 200 baan noo qorsheysan shirkadda rahan hadii la ka dhigo Sacuudiga iyo meelaha kaleba wallaahi markaan xaqiiqda ku sheego xilliga mowsimka ganacsata ahaan waan ka faa'iideysanaa midtana shan taarur imaan soo galaa shaqada ganacsada kalena waa ila mid xilliga mowsimka waxaa laga yaabaa shan taarur imaan soo galo shaqada waxaa laga yaabaa inaan shanta galabnimo ama lixda ku gaaro maqribkii dabeedna dhanka iyo dekedda maxaa la yiraahdaa laga yaabaa habeenkaasi la soo jeedo marka xilliga mowsimka runtii waa ka faa'iideysanaa shaqadan haynaana waa shaqo adag runtii oo maxaa la yiraahdaa soo jeed badan leh
ganacsatada ayaa u muuqda inay yihiin hoggaanka isku xiraya ganacsiga dalka dibadiisa iyo kan gudahaba waxaana qaarkood ay shaqeeyaan in ku dhow 24 saac qof kasta oo ku sugan sayladaha xoolaha lagu kala iibsinayo ama dekedda ay ka dhoofayaan waxa adag inuu ku helo fursad uu kugula hadlo shaqada socota awgeed waxaana muuqata in maalinba maalinta ka dambeysa ay sii kordhayaan tirada xoolaha kala gedisan ee ka dhoofaya dekedda Boosaaso waxaana ganacsatadu ay VOA u sheegeen in inta badan xoolahan ay u iibgeynayaan dalka Sacuudiga. Faadume Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Mahadsanid Faadumo. Dowladda Sweden waxa ay soo jeedisay in ay wax ka beddel lagu sameeyo gunnada la siiyo dadka aan shaqeyn iyo dadka loo kaabo mushaarkooda. Wadankaasi waxaa lacag la siiyaa waalidka marka uu ilmo u dhasho. Wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa Maxamed Amiin oo ka tirsan raadiyaha Sweden waxa uu ka wareystay arrintan, waxaana uu marka hore weydiiyey faahfaahin ku saabsan qorshahan.
qorshahani waa hindiyise amaba ma garanaysa soo jeedin ay dowladdu rabto inay dib habeyn ku samayso habka iyo xaddiga kaalmada uu qofku helayo. Waxaan arrintan u saartay xogbaare ama cilmi baare arrinkan kasoo baarandayo oo soo xadeeya lacagta ugu badan ee kaalmo ahaan ama dhaqaale ahaan loo siin karo qofka ee kaalmada qaata.
Maxaa iminka keena inay dowladdu soo jeediso qorshahan?
Horta dowladani waa dowlad midig ah, waa dowlad in badan ku ololeysay in ay wax ka qaban doonto arrimaha soo galootiga ajaanibta sharci darrada ku imaanay dalkan Sweden, sidoo kale dadka aan shaqayn ee lacagaha badan soo galaan. Waxyaalahaas waxay ka mid ahayd waxyaalihii ay doorashada ku heleen ay ku ololeeyeen. Marka waxyaalihii ay ku heshiiyeen xisbiyada midigtu bay ka mid tahay bandhigoodii ama fulintoodii.
Waa hagaag. Sidee ayaa maxamed loo kaabi jiray dadka aan shaqayn? Isbeddelkana muxuu noqonayaa
dadka aan shaqayn? Waxaa loo kaabi jiray siyaabo kala duwan. Haddii ay tahay in la siiyo lacago lagu kaabo guryaha ay degan yihiin, bostad bidrog loo yaqaano, lacago la siiyo caruuraha ma garanaysa si loogu xanaaneeyo bond bidrog yageedan la yidhaahdo, lacago kale oo haddii muxukmaayo frolder ladigo gabadha markay muxuu kale inay sanada guryaha joogi karayso si ilmaha u xanaanayso kale waxyaalahaas. Laakiin kastoo gabadh walow mushaabaha lacagta hesho aan ahayn wax u gaar ah dadka dhaqaalaha hooseeya, laakiin siyaabahaas loo caawin jiray dad.
Haddiiba maxamed, marka la ansixiyo sharcigani, dadka uu saameynta weyn ku yeelanayo ma waxaa u badan dadka ajaanabiga ah ee dalka Sweden ku nool, mise xataa dadka dalka u dhashayna saameyn ayuu ku yeelanaya?
xaqiiqatan sharcigan haddii la ansixiyo waxa uu saameyn ku yeelanaya dadka dhaqaalahooda hooseeya, low socioeconomical statuska ah ee ma garanaysaa ajnabigu ku jiro ama soomaali aadan ama ajnabiga kale aadan, dadkaasaa u nuglaan doona. Qofba qof uu ka dhaqaale liito baa aad iyo aad ugu nuglaan doona haddii la xadido sharcigan. Marka saameyntiisu yeelanaya
waxaynu waxaad carabowday dadka shaqeeya iyo dadka aan shaqaynin. Sweden inta badan waxaa la sheegaa in qof shaqaale ah uu ka dakhli bato qof aan shaqayn oo caruur leh. Marka ma la oran karaa dadkaas ayaa loo ay dowladdu iminka doonaysa oo ay u jeedaa?
Horta dowladdu si toosa umay beegsan umay olan guud hebel baan doonaa, laakiin hadafka xogtan looga socdaaba ah inaanu qofka kaalmada qaataa uusan helin dhaqaale ka badan dakhliga soo gala qofka shaqaysta. Suuradda maaliyaddu waa waxa ay tiri qof ma garanaysaa lacag fara badan oo caruurtiisa ku qaataa waxa uu ka dhaqaale bataa ma garanaysaa qof shaqeeya. Markaa taasi waxay tilmaamaha macquul. Markaa muhiimadda ugu weyne ay rabaanba waxa ay tahay ay dowladdan dabacsan tahay in ay xadidaan dhaqaalaha magaraysa dadkaasi aan shaqayn, oo si aanu qofkii magaraysa shaqaynayna aanu cudurdaarfada mudan keenin. Sidoo kale waxa weeye sida ay dowladdu sheegtay laga soo xigtay inay damacsan tahay in arrintan ay ku dhiirigelin doonto dad badan inay shaqo raadsadaan oo ay kaalmada ka maarmaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay maxamed.
Adigaa mawla.
maxamed amiin oo ka tirsan raadiyaha Sweden waxa uu waramayay wariyaha v o eda qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil. Haatanna waxaan idinku nuusinaynaa codka fanaanka nimcaan hillaac. codka fanaanka nimcaan hillaac ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteeni subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan, dhinaca isku dubridka waxa uu ahaa maxamed cabdi xasan sandheere. intaan mar kale kulmayno sidaasi